Trump ye jamanaw cɛla baarakɛ ɲɔgɔnya yiribolo kun di a ma. K'a sɔrɔ fan dɔ fɛ a bɛ bagabagaliw la k'a bɛna dɔ fara duwani salenw kan feerefɛn fɛn fɛn min bɛ bɔ Chine jamana la ka don Ameriki jamana kɔnɔna la yan nɔ n'a bolo donna baara la waati minnu na. Trump k'a kɔrɔsigi min jan bɛ kunnafoni taabolow la Caroline Levitt ye sɛbɛntiyaliw kɛ kunun alamisa la ko Trump ye wele bila Xi ma ko nka k'u ma kɔsegin foyi sɔrɔ fɔlɔ ka bɔ a yɔrɔ min bɛ a sɛbɛntiya k'a fɔ ko a bɛna Trump ka kalikasiɲɛ in kɛnɛ kan. Ɲininkaliw sen fɛ Fox News jakanso kan Caroline Levitt ye a lase k'a fɔ ko invitation ye misali ye Trump ka ŋaniya ɲumanyaw yiraliw la ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ ne duniya marakɛlaw ye minnu tɛ l'Ameriki baarakɛɲɔgɔnw dɔrɔn ye nka fadenya b'a ni jamana minnu cɛ olu fɛnɛ sen b'a a la. Chine ka lasigidenso Washington DC banna ka kuma invitation ko in kan. Levitt ko ko duniya marakɛla wɛrɛw fɛnɛ welelen don Trump ka kalikasiɲɛ in kɛnɛ kan nka a ma pereperelatigɛli di kɛ a mɔgɔw kan. Trump ka kalikasiɲɛ k'a bolo don fanga la kɛnɛw bena sigi janvier kalo nata tile mugan waati nunu na min bena waleya tile kelen dɔrɔn chinaw ka cakɛda tiktok ka minacɛw ka bɔ l'ameriki jamana kɔnɔna na min danatigɛra waleya min danatigɛra kɔngrɛ mɔgɔw fɛ ka tɛmɛ